Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Pontevedra sigue siendo la favorita de la Federación Internacional de Triatlón y quiere que volvamos a acoger el Mundial Multideporte en el año 2025. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra y la Ría de Arousa habrá un montón de personas aficionadas al triatlón, al duatlón, que ya podrán pensar en entrenar para volver a tener un Mundial en casa, disfrutar de él como en el año 2019, con tantos días y tantas nacionalidades disfrutando de las Rías Baixas. Eso será en 2025, después de la prueba reina este 2023, la vamos a vivir en septiembre, quizá con la futura campeona o el futuro campeón olímpico en París, aquí corriendo por la zona monumental. Habrá que verlos a todos. Te contamos un punto de interés que yo creo que todos los turistas que vengan a estos eventos deportivos deberían ir a visitar. Es la Plaza de Fefiñáns de Cambados y el concello ha adjudicado ya la reforma. Vamos a conocer los detalles de este proyecto con el concelleiro de Urbanismo de Cambados, Xurxo Charlín. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Está xa adxudicado ese contrato e creo que vou comezar preguntando, seguramente pola maior nimiedade dese contrato, pero bueno, eu creo que todo Cambados vai falar diso. Vanse colocar unhas letras xigantes para facerse fotos?
Sí, a ver, a obra da Praza de Fefiñáns ten moito... ten un coste de 200.000 euros, pero que ten moito que facer nesa plaza. Vai ser principalmente o máis importante, que o que non se ve, que vai ser renovar todo o tema das cañerías, tanto de auga como de fecais, de pluviais, van ser renovar todo este sistema, facer separativas, porque son cañerías moi antigas que precisan unha renovación, son de fibrocemento, ese material xa non se utiliza para que pode crear filtracións. E aproveitando que se fai esa pequena obra onde está a zona arborada, tamén se vai modificar o que o chan da zona arborada. Vai se utilizar unha especie de terra sintética, como que se utilizou no patio de armas na plaza de armas de Ferrol. Ah. E van se renovar tamén os árboles que están dañados, os árboles que teñen algún tipo de enfermedade, pois van se renovar. Aproveitando que se fai esta renovación na zona arborada, tamén imos facer a renovación da zona que ven da avenida de Vila García, a entrada da Praza de Fefiñáns, que estaba en asfalto. Vais a retirar ese asfalto, vais a facer dunha forma similar a que vais a facer na zona arborada. Vais a retirar ese asfalto, vais a colocar esa terra sintética e tamén se vai implantar árboles, como era, digamos, a zona original. E aí se vai a aproveitar tamén e colocar, digamos, esas letras que me fa referencia de Fefiñáns, na entrada da avenida de Vila García. Tamén se vai cambiar o sistema lumínico, que fai falta porque hai que renovalo. Vamos a aproveitar para instalar tamén bancos na plaza, para facer unha plaza máis, digamos, máis peatonal, máis que axude a sentarse, a estar ali nela, a disfrutar dela. E aproveitando que se fai esta reforma tan grande, pois queremos recuperar tamén as escaleiras da zona sur do adro da igrexa, como era originalmente, como foi diseñado originalmente a Praza de Fefiñáns, e instalar esas escaleiras.
Que esa é a parte, supoño, que máis ilusión te fai. Porque sempre as obras, sí, pois son obras, é algo un pouco impersoal, poderíamos decir, aínda que despois o resultado que ten, pois iso, se Fefiñán se converte nunha zona de máis estancia e encontro, tamén ten parte sentimental, pero recuperar esta historia de a Praza Senlleira de Cambados é importante.
A ver, hai que darse conta que a Praza de Fefiñáns, o último reforma que tivo foi dos anos 70, anos 60. En daquela non se volveu facer ninguna reforma grande nela. É o principal atractivo turístico de Cambados. Polo tanto, vemos como outros povos, pouco a pouco, se vai investindo nessas zonas turísticas, se vai mellorando nessas zonas turísticas, e nós, como administración, entendíamos que era o momento de facer ese investimento, xa que ao final repercute por 10 ou por 20 na economía local, ese investimento que se vai facer para mellorarla, digamos así. Entendíamos que era o momento de facelo. Aproveitando que se fai ese investimento, quizá nos non, porque non nos lembramos dela, porque foron sacadas esas escaleiras cando se fixo esa renovación nos anos 70, pero si sí, os nosos pais, os xente maior de Cambados, sí que lle fai moita ilusión. De feito, me paran pola rúa para preguntarnos cando se vai iniciar esas obras, porque queren, lembranse de como era a praza con as escaleiras e queren volver a velo, queren volver a disfrutar dela, porque tenía que ser mucho mejor como estaba inicialmente. Realmente tampoco un coste tan alto, porque supongo un precio de 40.000 euros dentro do que da obra de reforma da Zaza en sí. Entonces, por eso entendíamos que queríamos aproveitar esa obra de posta en valor do xollo, do noso patrimonio e do noso turismo de Cambados, pois aproveitar para tamén pois volver ao que era a forma tradicional da praza.
Uh-huh. E cando preguntan cando se van recuperar as escaleiras, cando se vai reformar Fefiñáns, podría ser este mes xa?
A ver, ahora xa se vai firmar a adxudicación da obra. Unha vez que a empresa firma a adxudicación da obra, ela ten un prazo de execución de 2 meses. Sí, xa está unha fase. A ver, a administración leva os seus plazos, as contratacións, se mezclan os plazos de unha obra deste importe, pois hai que facelo con garantías totalmente para que se xa libre de acceso a todas as persoas que queren participar, as empresas que queren participar, pero ahora xa está na fase final da contratación, xa está nombrada a empresa que vai a contratar, e cando se firme a acta de replanteo, pois ten un prazo de 2 meses para facer a obra, co cual en pouco xa empezarán as obras, e creemos que antes do verán xa sexa unha realidade.
Claro, en 2 meses, maio, xuño, e xa podería estar lista.
Sí, a nosa intención é que para o mes de para o verán, que xa este a plaza reformada, acondicionada, para que os turistas que veñan a Cambados nos meses de verán xa disfruten desa plaza de Fefiñáns antiga, pero con un proxecto de renovación feito con coidado, feito por unha cambadesa, e que manteña a esencia do noso patrimonio, pero que tamén a maiores piden máis, digamos, mellores, non só a calidade de vida de xente que vive ali, por ter mellores cañerías e ter mellor iluminación, sino tamén que disfrute de bancos, e que a xente maior pois que poida disfrutar desas escaleiras que foron quitadas nos anos 60 e que poidan volver a disfrutar delas.
Pois para o verán, agardamos ver esa nova imaxe da Praza de Fefiñáns, co máis destacado que vai ser recuperar a escalinata orixinal da igrexa, ademais de ese cartel que nos indique que estamos en Fefiñáns e que seguro que é motivo de moitas fotos de locais e visitantes. Pois, como dicimos, está xa adxudicado este contrato, en breve comezarán as obras, e hoxe adiantounos como vai quedar o resultado o concelleiro de Urbanismo de Cambados. Xurxo, Charlín, moitas grazas por atendernos.
Nada, vos, encantado.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
En Clínicas Insadent somos expertos en implantología. Pide cita en nuestras clínicas en Marín, Bueu o Moaña y disfruta de una sonrisa eterna con Insadent. Consulta condiciones en tu clínica Insadent más cercana y síguenos en nuestras redes, @insadentclínicas.
Llega a Pontevedra Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 14 de mayo, Auditorio Sede a Fundación, Pontevedra. Rocío Jurado, el musical. Entradas a la venta en ataquilla.com.
¿Tes unha idea? Ilusión? Enerxía? Estás pensando en montar o teu propio negocio? A EOI, Escola de Organización Industrial e a Deputación de Pontevedra, coa cofinanciación do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e do Fondo Social Europeo, ofréceche espazos en Vigo, Tui e Silleda, pensados para ti e coa axuda de mentores, para facer realidade a túa idea. Non perdas a túa oportunidade, inscríbete antes do 14 de abril e participa. Toda información en www.eoi.es e en www.depo.gal.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Y un apunte más, porque hoy hemos conocido más detalles del macro laboratorio que encontró la Policía Nacional y desmanteló en una casa de Cerdedo Cotobade. Hoy en Madrid, la Policía Nacional, desde la Brigada Central de Estupefacientes, ha dado detalles de esa operación, diciendo cosas como que allí las personas que trabajaban, que les llamaban cocineros de la cocaína, estaban en condiciones de semi-esclavitud en este laboratorio que se descubría que tenía capacidad para elaborar 200 kilos de droga al día, funcionando a pleno rendimiento, según dice la policía, la investigación que lleva la Audiencia Nacional, 24 horas, y que eran imprescindibles en este caso el apoyo logístico de 2 españoles que han sido detenidos en Canarias. Pues hoy se ha dado más detalle de lo que se encontró aquí en Cotobade en Madrid, en la sede central de la policía. ¿Escuchas Mediodía COPE?
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.